halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
waa 4 bisha September ee sanadka 2022 waxa lixii toban waxa daga dhigaysanaysan muujadaha gaaban iyo bartiina internetka ee voasomali.com idaacadda galabtan waxa idin la socodsiinaya aniga Xuseen Barre iyo Saare Cabdi.
maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxa kamid miinooyinkii la aasay xilligii dagaalada Itoobiya iyo Soomaaliya oo wali dhibaato ku haya dadka degan xuduudka labada dal.
Xaraadigii miinooyinkii dhulka la geliyay xilligii labadii dowlad Soomaaliya iyo Itoobiya oo cid maareeytay waqti geliday aysan jirin oo maareeytay mar walba aqabadoodu taagan tahay gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagafta waa la qaxday. Waxaa kamid gaadiidka loo deegaanka ka shaqeeya oo isaga sidoo kale la qiraxday. Xoolo waa jiraan sida geelo kale ta dhowr mar la qiraxday.
Waxaa kaloo la yahaynaa barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Midkii galabaha aad sarwaan go'aanku jiidaayay gankaad kala culowdaa duugayda roorsado ee garaadkaagu ku diig kana guuya ku xige.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan balse marka hore warkii dunida waxaynu hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
baq lagu talagalay codbixiyasha Hisbaaniga ah ayuu musharraxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha xilka haya Donald Trump inuu ku fashilmay bulshada Hisbaaniga waqtiyo badan muddo ku dhow 4 sano oo xafiiska joogay qayb ahaan isagoo sii horiyay booyiri ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan isagoo eeganaya dantiisa waa sidoo hadalka u yiriye. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa hadalkan ka jeediyay intii ay socotay munaasabadda bisha Hisbaaniga ee ka dhacday gobolka Florida halkaas oo uu ogaaday in taageerada muhiimka u ah ololihiisa ee bulshada Isbaanishka ay soo yaraanayso. Biden ayaa ku eedeeyay Trump inuu dayacay dadka reer Puerto Rico kadib duufaantii Maria ee sanadkii 2017-kii. Biden oo si toos ah qaab fugan araga hadalkan u jeedinayay ayaa u sheegay bulshada Latino waxaad go'aamin kartaan jihada dalkan. Labada xisbi ayaa u arkaa muhiimad gaar ah gobolka Florida oo ka mid ah 4 gobol ee si weyn loogu dagaalamo ayna ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo Latino ah, taasi oo muhiim u ah codbixinta 3da bisha November iyadoo Florida ay qoondo ahaan haysato 29 irgada doorashada. Muddahaatan laga joogo ku dhawaad qarni ma jiro musharrax ka socda xisbiga jamhuuriga oo ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka isagoo aan ku guuleysan gobolka Florida halkaas oo bulshada Latinaha ay ka yihiin in ka badan 200,000 dadka codeeya. Bilayska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga howlgal arbacada maanta ah lagu bartilmaameedsanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Ankara ay sheegtay inuu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2016-kii sidaasina waxa ku warantay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu. Howlgalkan ayaa calaamad u ah muujad cusub oo 4 sano jir ah oo lagu bartilmaameedsanayay shabakadda wadaadka fadhigiisu yahay Mareykanka Fathullah Gulen. Wuxuu dafiray kulanshiyaha afgambiga dhicisoobay ee July 2016-kii kaasi oo ay ku dhinteen ilaa 210 qof. Xafiiska dacwad oogaha gobolka Istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo ilaa 230 eedaysane oo 82 ka mid ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga inta kalena ay ka fariisteen amaba laga eriyey adeega ciidamada qalabka sida Anadolu ayaa sidaasi wareysay. Ilaa iyo haatan 106 qof ayaa lagu qabtay howlgallada ay sameeyeen bilayska ka hordhaga argagixisada oo ka dhacay 34 gobol. Talaadadii dacwad oogayaasha gobolka galbeedka ee Izmir ayaa amar ku bixiyay in la soo xiro ilaa iyo 66 tuhmane oo ay ku jiraan 48 ka tirsan militariga. Kooxaha ku sugan magaalada Gaza ayaa gantaalo ku weeraray Israel iyadoo diyaaradaha Israelna ay garaaceen bartilmaameedyada dhulka Falastiiniyiinta. Tani oo imaanaysa xilli Israel ee heshiis rasmi ah la saxiixatay labada dal oo ka tirsan Khaliijka Carbeed. Militariga Israel ayaa sheegay in arbacada maanta ah ay qaadeen ilaa 10 weerar oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen goobaha ay maamusho xarakada islaamiga ee Hamas waxaana la sheegay in 15 ganta laga soo ganay dhinaca Falastiin ay beegsadeen dhulka ay degan yihiin Israa'iliyiinta ee u dhow xadka talaadadii gantaalka yimid Gaza ayaa ku dhacay magaalada xeebadka Israa'il ee Ashdod halkaas oo ay ku dhaawacmeen laba qof iyadoo isla waqtigaasi ay Israa'il Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ku kala saxiixdeen heshiis lagu dhisay xiriirkooda diblomaasiyadeed warkii dunidana dhigisayal waa naga inta
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunideena la socodsiinayay
waxaa laga joogaa 6 bilood markii xanuunka COVID-19 laga helay dalka Soomaaliya. Arrimaha midoobay iyo mas'uuliyiinta caafimaadka Soomaalida waxay ammaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka. Waxayna ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee waddanka. Abu Macruuf ayaa xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya 6 bilood kadib waxa uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaluddin.
Coronavirus hadda 6 bilood kadib oo marxalada kala duwan la soo maray aad ay hoos ugu dhacday tirada nambarka la helayo. Walow dadka qaba calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen mar kale isbitaalka Martini oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeysay bishii August shalay la soo jiifay laba qof oo xanuunkii laga helay calaamadihiina leh laakiin markii isku barbardhig la sameeyo uu dhahan dalka aad ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa lahaa labadaba dadka laga helaa nambar ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka uu soo riday inta hoos ay u dhacay
hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyay kuwa wali u jiifa iyo dhimashada
dhimashada 99 qof oo weeyaan qof baa ku soo kordhay oo isbuuci hore ahaa u dhintay coronavirus oo tirada la diiwaan geliyay 3,500 oo qof inta badan ayaa positive ah dalka dhan 52,369 waxa way ilaa 15 dadka laga baaray dalka xanuunka coronavirus weeyaan
muxuu yahay waxa ugu weynay 6 bilood aad ku guuleysateen
waxa ugu weyn aan ku guuleysanay 6 bilood waxa waye inaan maxaa la yiraahday uu dalku yeeshay xarumo ICU ah oo lagu la tacaalo dadka xaaladaha daran qaba inaan ogaanay si fiican waaqiceen aan ugu garanay how sida uu systemka caafimaadka dalkeena u nugul yahay farajaal u yahay waxaan ka barna darsi ah in focuska la saaro adeeg bixinta caafimaadka ka heerka koowaad labaad iyo saddexaad oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa yiraahday juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka sidii ICUs loo heli lahaa waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladdeena miisaaniyadda caafimaadku waxay ka yaraan jirtay 1% welina ka yartahay 1% marka laguma gaari karo waxa loo yaqaan caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka global mandate ka ah oo universal health coverage ah wuxuu ku soo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaarida caafimaadka loo dhan yahay annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aad weak u ah inuu yahay Soomaaliya waddanka ugu liita ee hooyo uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hogaamino oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta aasaasiga ay tahay mid caqabad ah oo accessibility-ga ay cilad weyn ka taagan yahay marka wuxuu geliyay hoggaanka dalka in dib looga fakaro mudnaansiinta caafimaadka haddii aan la maalgelin haddii aan la sare u qaadid iyo tayeen adeeg bixinta caafimaadka iyo haddii aan lahayd oo aan mid muhiimadeed hadda la arkay qalabaynta xarumaha publiga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka gudbixiya heerka isbitaalada in la qalabeeyo iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo
way su'aashay ugu dambeysa waxaad ii sheegtaa dadka dhaqaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yiraahdaa dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka ayaga soo gaaray
nambar badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaasay nambarka guud ahaan dalka ay xanuunka laga helay tiro ka badan 300% ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku uu ku dhacay qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooday gabar ka mid ah waxay adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahayd dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka waxaan anaga ka baranay darsiga muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato BBEs qalabka looga gaashaan taxanuunka. Sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada, waxay aad naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo hereerahooda iyo caruurtooda aysan u geelin. Dadaal badan oo waa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelkay u baahan yihiin ama ay mudayn.
Kaasi waxau ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Doctor Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo u warramayey Haaruun Macruuf.
magaalada muqdisho waxa wali shir uga socda madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkaasi ayaa la filayaa in mas'uuliyiinta ka qaybgalaysa ay go'aan kaga gaaraan nooca doorasho ee dalka laga qabanayo. Haddaba xaaladii ugu dambeysay ee shirkaasi iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Mursal Seney oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxay weydiisay halka shirkaasi uu haatan marayo.
Waxaan isleeyahay madaxda waqti ku filan ayay isu heshay oo isku fahmi karaan, ayna go'aamo taariikhi ah kasoo saari karaan oo ummadda Soomaaliyeed ay uga fadhiso. Go'aamadaasoo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo waddankan laga qaban karo ah oo laga qaban karo oo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin oo dadka dhan ay heshiis ku yihiin Soomaalida inteeda siyaasadda ka arrimisa kuwa hadda madaxda fadhiisa iyo inta ka maqanba oo leh bulshada rayidka xisbiyada siyaasadda waxgaradka Soomaaliya culimowdiinka haweenka inta ahlul xal wal aqdiga ah ay raali isaga tahay doorashada inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaa.
Mursal, waxaa wali go'aan laga gaarin xilliga dalka doorasho ay ka dhacayso iyo nooca doorasho, maxaa shirkan laga filan karaa in ay madaxda ku heshiiyaan?
Shirka waxaa laga fili karaa laba qodob oo midna uu yahay kan laga sugaayo oo ah inuu dhaco oo ah inay ku heshiiyaan oo ay soo saaraan go'aamadaas taariikhiga ah laga sugaayo oo ah doorasho inay ku heshiiyaan waqtigeeda dhacaysa oo ay isla fahmaan iyo inay ku kala tagaan. Marka qodobkaas dambe aniga waxaan isleeyahay looma fadhiyo, laakiin waa wax dhici kara. Waa meesha wax dadka isugu yimid, waa dad bini aadan ah oo duruufo kala duwan ku kala nool, aragti kala duwan leh, damacyo kala duwan leh, dalkana sida loo maamulay ay kukala arki duwanaan karaan. Marka waxaan isleeyahay inay kala tagaan waa dhici kartaa, laakiin midda looga fadhiyaya taas ma aha. Waxaa looga fadhiyaa inay wax ku heshiiyaan, wax la qaban karo ku heshiiyaan, waxaanan ahayn wixii la jeclaa ama wixii qof walba uu rabay. Waxa ummadda Soomaaliya anfacaayo oo u qabsoomi kara inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaaya.
Waqtiga dowladdan u haray waa gabaabsi, baarlamaanku wuxuu ku egyahay dhammaadka bisha December, sidoo kalena waqtiga dowladda waxa uu ku egyahay horaanta bisha February. Haddii aanan shirkan xal lagu gaarin, fursad intee le'eg ayay madaxdani shirsane haystaan?
Waxaan isleeyahay haddii meeshaas lagu kala tago, fursad kale inay jiri doonto isma lihi. Maxaa dhacay? Waxaa laga sugaaya dowladda dhexda jirta mas-uuliyadda ayada iskale, doorashada ayada la rabay inay qabato, ayada la rabay inay kasoo shaqeyso, hawshaas ayada ku fashilantay. Marka 25 December Soomaalidu waxay u fadhisaa inuu baarlamaan lasoo doortay oo ay soo doortaan markaas dadkii loo arkay inay wax soo dooranayaan inuu joogo oo baarlamaanka Soomaaliya fariisto, baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa, iyo 8 Febraayo in madaxweyne dalka uu yeesho ama madaxweynaha loo cusboonaysiiyo oo lasoo doorto ama madaxweynihi bedel lah uu joogo. Marka hadday kala tagaan, hadda arrintaas dib ay uga dhacaysaa, waxayna abuuri kartaa mugdi iyo isqabqabsi iyo in dalka uu galo xaalad aanan horay looga arrinsanin oo aanan dib loo soo celin karin, oo ah xaalad mugdi inuu galo.
Ugu dambeyn, muxuu yahay doorka beesha caalamka ee shirkan hadda socdaahi ay ku leedahay? Mase ku cadaadin karaan dhinacyada wada fadhiya in ay xal gaaraan maadaama isku imaatinkooda ay qayb weyn ku lahaayeen?
Falastiin horta beesha caalamka Soomaaliya door weyn ayay ku leedahay guud ahaan. Anaga waxaan dal dhaqaaleysa la bixiyo, tusaalaan hadda bishii June budgetkii oo revisedka ahaa oo dib ugu noqotay xukuumaddii hadda dhacday oo kalsoonida lagala laabtay, ugu yaraan 800,000 lacagka badan beesha caalamka ayaa bixisay. Amnigeenna beesha caalamka ayaa gacanta ku haysa, AMISOM iyo United Nations kiyo ayaa siyaasadeena gacanta ku haya amniga. Marka waxaan isleeyahay beesha caalamka dhuusamareeb in la isugu tago, ayada Twitter ayay ku amreen ha la isugu tagay dhanwaan la isugu tagay, oo khaasatan dowladda dhexe madaxweynaha arrinta ayuu ka diidsan ayaa dhuusamareeb caalamka ayaa qasbay in la isugu tago. Haddana xamar inay isugu yimaadaan markii uu Soomaaliya tiri loo dhamaan waayay adana tweet ayaa lagu amray xamar la isugu yimaada la yiri calan ah oo aan dumada Soomaaliya ka dhirsan tahay hadana qoliyihii ka haray shirka xamar markuu furmay oo gobolada kale madaxda dowladda gobolada kale hadana sidoo kale loo caanantay la xamar imaada marka dowladda horta beesha caalamka waxay ku leedahay awood weyn Soomaalida waxna waa ka gashaa haddana waxaan isleeyahay hadii ay beesha caalamka aysan ahayn horumarka la gaari lama gaari lahayn maxaa dhacay Soomaaliya hadana nahay khiyaaliyan isu sheegaynaa dalkan waa dal oo sovereign ah oo madax banaan leeyahay laakiin madax banaan anaga ku dhiilinay qof nooga dhiilay male in nalala hagaajiyana maaragtay waa wax meesha ku jira oo waxa dadka Soomaalida qalbigooda dhibaya inay tahay dad ajnabi ah arrimaha Soomaaliya ka arriminaya waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda dhabta taas waaye awood ayay ku leedahay beesha caalamka waxa soo baxayana culaysaarkeeda la-aantiis ma soo bixi karaan ayaan isleeyahay wax Soomaalida ay ku heshiisay 42 waa kortaagan yihiin waa korjogteynayaan kii shirka ka baxo ayaa soo celinaya kii shirka meel xun la aada ayaa celinaya saanada ka warhayno oo dhahay war ee kusoo noqo jidka waa ka leexatay marka waa nasiib darro maanta in taas dhacdo laakiin xaalada dhabta ay jirta waa taas awooday ku leedahay waana ummadda Soomaalidana abaal ay ugu haysaa maxaa dhacay duruufii adka ay la soo maray meelo badan ay ku fashilmeen waa jirta oo Soomaalida mudneyn in la marsiiyo laakiin hadda midaan isleeyahay Soomaali inay aado doorasho inay aad aad ay uga shaqeeyeen
kaasi wuxuu ahaa mursal sanay oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho waxaan u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Mas-uuliyiinta bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay qabteen in lagu tuhmayo in uu ku lug lahaa fal ay ku dhimatay gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo midkeeda maalintii Jimcihii laga helay xaafadda Waaberi ee magaalada Muqdisho. Cabdiwaxid Macalim Saaq ayaa warbixintan inoo haya.
Taliyaha saldhigga booliska degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud Cali Maxamed Xasan ayaa ka warbixiyay qabashada ninka dhalinyarada ah oo lagu eedeeyay dilkii Xamdi Maxamed Faarax oo dhowaan magaalada Muqdisho lagu dilay.
Waxay ku saabsan yahay shirka Nanjaraid kiiskii dilka ahaa ee gabadhii la tuuray hoteelka Muqdisho taariikhdu markay ahayd 11/9 abaara 7 saac iyo bar. Kiiskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena guud aanu hawlgalnay si dhab ah waxaan noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane Maxamed Ibrahim Usmaan oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyay falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax.
Gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cadaade ee dowlad goboleedka Galmudug Saare Maxamed Axmed ayaa VOA uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedaysanaha loo haysta dilkii Xamdi.
Maasha Allah, arrinta si aan u aragna wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaan ku raalay aad aan u soo dhaweyneyna.
Inkastoo dilkii Xamdi uu ahaa mid bulshada Soomaaliyeed ay aad uga wada damqadeen, haddana waxaa socday howlgallo lagu baadigoobayo cid walba oo lagu tuhmayo ku lug lahaanshaha falkii loo geystay Xamdi. Faadima Dinax waxa ay ka mid tahay haweenka Cadaado VOA ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedaysanaha loo haysto.
Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka haddii aanan qaasatan haweenka Galmudug qaasatan Cadaado waxaan rabnaa in la mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo. Nin walba gabaraa la dhalatay, nin walba naagaa dhashay, nin walba naagaa guriga u jiifta, waxaan rabnaa inaa ka damqatiin dhibaatada gabdhaha loo geysanaa. Ma ahan gabdhuhu inay deedeeliyiin, ma ahan in annagana lagu tunto xaquuqda lagu tunto gabdhaha, ma ahan dhiigada gabdhaha in lagu seexdo.
Cali Maxamed Xasan taliyaha saldhigga degmada Cadaado ayaa shacabka uga mahad celiyay gacantii ay ka geysteen qabashada eedaysanaha.
Ama mirta labaad ee saraakiishuna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. Sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa. Waa kan garabka bilix fadhiya. Waxaan soo qabanay 6:43 xalay ayay ku guuleysteen ciidanku. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka nasiinayay.
Ciidamada booliska gobolka Banaadir oo waday baaritaano lagu baadigoobayo cid walba oo ku lug lahaatay dilkii Xamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo hayo falkaasi, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
maalintii shalay aqalka cad ee dalkan Mareykanka waxaa heshiis taariikhi ah ku galay Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Heshiiskan oo dalka Mareykanka uu ka soo shaqeeyay ayaa iyadoo oo uu ka qayb ahaa madaxweynaha Mareykanka ay qalinka ku duugeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Imaaraadka iyo Bahrain. Haddaba heshiiskani muxuu ka dhigan yahay mase yahay mid wax ka bedeli kara xaaladda Bariga Dhexe? Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida Islaamka.
waad mahadsantahay Cabdixakiim walaal. Wallaahi in arrinta horta ugu muhiimsan waxa weeyaan adduunku dee ay aad iyo aad u dareemayaan ay doonayaan inay dareemaan waxa weeyaan in meesha nabad ee ka dhacdo Bariga Dhexe dagaal fara badan oo aad u xoogaystay baa xilliyadii ugu dambeeyey waxa weeyaan ka socday. dadkuna maamaaba way ka dhigan jireen arrintiisu waa Bariga Dhexe. marka Bariga Dhexe inuu mar un dego dadka oo dhan iyo adduunka oo dhani waxa weeyaan way doonayaan in ay suun u degto. laakiin ilaa hadda rajoon baa muuqata, laakiin rajadii ma tahay mid aboobaysa in dadka arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin halkii la doonayay weli lama marin.
hadda waxa heshiiyey waa Israa'iil iyo laba dal oo ka mid ah Carabta oo Bahrain iyo Imaaraadka. labada dal iyo Israa'iil heshiiskooda gaarka markay la eegno, maxay markaa labada saddexdooda heshiiyey imaka ay soo kordhin karaan markaynu juquraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awoodda leeyahayna eegno?
runtii waxa ay soo kordhin karaanuun Israa'iil waxay faa'iido u tahay baa la leeyahay doorashada waxa weeyaan ku guldareysa, laakiin ilaahay dadku ay ku kacsan yihiin Trump oo isaga laftiisa doorashada doonaya oo dee doonaya inuu ku guuleysto yidhaahdo waxa weyaan Carab iyo Israa'iil baan heshiisiiyey. laakiin Carab ahaan iyagu nimanka Bahrain iyo Imaaraadku waxay in badan ishayeen Iran, oo dee Bahrain wax horan jirtay Iran ayaa waxa weeyaan Iran baa waxay horan jirtay waa xaafad ka mid ah Iran Bahrain. Imaaraadkuna dee waxay ka haysataa meelo fara badan ayay ka haysataa Imaaraadka. marka Imaaraadka iyo Bahrain waxay doonayaan laba arrimood. horta midda ugu horeysa in ay haddii dagaal yimaado Mareykanka iyo Iran isdisho ama si kale isu dilo amaba Iran iyo ay meelo kale qabqabsato inay Israa'iil difaacdo oo Israa'iil marka ay la heshiis nabadgelyo ay la samaystaan iyo inay ka helaan Mareykanka diyaaradaha la yidhaahdo F-35 oo imanka ku cusub adduunka oo 2016-kii Israa'iil ay qayb siisay in ayaguna ay ka iibsadaan. waana tu Trump shalay sheegay inuu ka iibiyo diyaar u yahay inuu Imaaraadka iyo Bahrainba uu ka iibiyo diyaaradaha noocaas ah, dakhli fara badanna ay Mareykanka u soo gelinayso. marka ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu ka helaya waa intaa weeyaan. laakiin Israa'iil shacabkeedii ilaa iyo hadda ma dareensana in waxa weeyaan nabad ay helayaan. waayo shalay waxa isaynu ka warhayno sawaariikh ayaa la isweydaarsaday ama gantaalo diyaaradeed baa la isweydaarsaday, taasina dhib bay ku keentay in heshiiskaas ay macno u samayso la yidhaahdo maxaynu ka faa'iidnay heshiiskii shalay miiriyada laga akhriyey haddii weli xabada ay socoto Gaza sawaariikh laga soo tuurayo. marka ta ugu muhiimsan waxa weeyaan iyagu wax arrimahooda uun danahooduna ay tahay, laakiin adduunka loo sheegayo in nabadda ay soo socoto.
wagaad Falastiin haddaan soo qaadano iyadoo dabcan cidda ay sida tooska Israa'iil isku hayeenay tahay midooyinka ugu dambeeyey ama sida gaarka isku hayeen Israa'iil, heshiiskan in wadamo carbeed ay la gaaraan Israa'iil, qadiyadii Falastiin iyo weliba taageeradii Falastiin loo finin jiray, iyada xaggee ku dambeynaysaase maxay ka bedelaysaa?
in runtii Falastiiniyiinta ayuun baa dee taladooda markastaba gacanta ku haya, way kala qayb qaybsanayeen. marka imaka qaybsanaantii bay yidhahda waa lanaga faa'iidaystay, shir bay ka yeesheen inay midoobaan ayay imaka doonayaan. waxa kaloo ay sameeyeen mudaaharaad bay sameeyeen iyaga dhexdooda oo dee waxa weeye meelahan ay kala degan yihiina. laakiin sida muuqata dowladihii la jaarka ahaa Israa'iil ee sida Suuriya iyo maxaa la dhahdaa iyo Lubnaan iyo dee Falastiin oo dee iyaga laftooda ay haystaan, saddexdaa ayaad moodaa imaka inay ku sii hadhay dadkii waxa weeyaan lahaa wuxunbaa wax lagu soo ceshan karaa dagaal. marka ilaa haddana way taagan yihiin, halkiin bay taagan yihiin. wax allaali wax iska bedelaysa ma jirti bay leeyahay anaga xaggeyga. anagu xaggeygu waxaanu aaminsanahay inaanu hubuun urursano Israa'iilna aanu dalkayaga aanu ka riixno si aanu nabad u helno. ta keliya dowladan ku helana Falastiiniya, ta keliya aanu Qudus ku soo celin karna waxa weeyaan Israa'iil siday xoog ugu qabsatay in xoog laga qaado. ta keliya marka ayagu ay markastaba ay saarayaan imika awooda waa taas weeyaan.
ugu dambeyn Cabdiraxmaan ku weydiiyo, maaha labadan dal ee Bahrain iyo Imaaraadku labada dal ugu horreeya la heshiiyey Israa'iil, hore waxaa heshiiskan oo kale ula galay dalalka Masar iyo Jordan baa hore ula galay, waynu ogeyno ilaa intaan haddana xaaladda way taagnayd iyadoo heshiiska lagula jiray oo wax badan iskamay bedelin qadiyadii falastiin iyo natiibariga dhexan labadaba. Tani maxay kaga duwan tahay amaba ay arrinkii hore ka bedeli kartaa?
In marka runtii dib aynu eegno heshiisyadii hore iyo heshiisyadii imaka shalay lagu kala saxeexday Washington, heshiisyadii hore ee de Washington laftooda lagu kala saxeexday ee xilligii Anwar Sadat iyo xilliga ay wax weyn Reagan iyo xilliga 1997-kii iyo tii kale 1994-kii ee wax Oslo iyo Sacrafaad ay saxeexdeen iyo wax weyn iyo ninkii kale la dilay iyo tii kale ee de Rabin iyo 1994-kii dhamaan dowladahaasi waa dowlado la jaaray Israa'iil, waa dowlado si toos ah u dagaalamayeen, haday tahay Masar, haday tahay wax weyn Jordan iyo haday tahay Falastiiniinta dhexdooda. Marka isbeddelada farbadan baa jiray, wax badan baa lagu kala kacay. Oo demisal markay imka Masar ay leedahay Camp David ay saxeexday in laga baxo Siina, in wax weyn dadkii laga xidhay loo soo daayo, heshiisii macquul ahaayeen Jordan lamid. Tan kale maxaa la raayay Falastiin lafteeda in Gaza la siiyo, in gacanka daanta galbeed iyo Gaza iyo gacanka Gaza la siiyo, in 1976-kii wixii ay qabsadeen ay dib uga baxaan. Yaani heshiisyo macquul ah, laakiin imika heshiiskan imika Bahrain iyo Imaaraadku ay galeen waa heshiis iyaga u gaara, maaha heshiis shaqo ba kula Falastiin, maaha heshiis shaqo kula wixii Israa'iil la isku hayay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaala oo ka faallooda arrimaha carabta oo warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
dhegeystayaal, goorna waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
baaq loogu talagalay codbixiyaasha Hisbaaniga ah ayuu musharaxa madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha xilka haya Donald Trump inuu ku fashilmay bulshada Hisbaaniga waqtiyo badan muddo ku dhow 4 sano oo xafiiska joogay, qayb ahaan isagoo sii horiyey booyiri ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan isagoo eeganaya dantiisa. Waa sidoo hadalka uu yiriye madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabadda bisha Hisbaaniga ee ka dhacday gobolka Florida, halkaasi oo uu ogaaday in taageerada muhiimka u ah ololihiisa ee bulshada Isbaanishka ay soo yaraanayso. Bilayska Turkiga ayaa xiray in ka badan 100 qof oo u badan ciidamada militariga, howlgal 4 maanta ah lagu bartilmaameedsanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee Ankara ay sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016-kii, sidaasina waxa ku warantay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu. Howlgalkan ayaa calaamad u ah muujad cusub oo 4 sano jir ah oo lagu bartilmaameedsanayay shabakadda wadaadka fadhigiisu yahay Mareykanka Fatxullah Gulen. ugu dambeyntiina warbixin cusub oo la faafiyey Talaadadii kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay Hay'adda Qaramada Midoobay ee Dalxiiska Adduunka UNWTO ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aan horey loo arag oo ah 65% safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. Sida ay sheegtay UNWTO, hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexeysay bilihii January ilaa June ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraysa 460 bilyan oo ah dakhligii ka soo xaroon jiray dhoofka la xiriira dalxiiska. Hoos u dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ka soo gaaray xilligii uu jiray qalalaasiyo dhaqaale ee dunida sanadkii 2009-kii.
mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunideyna la socodsiinayay. muddo ku siman ilaa 4 sannadood weli waxaa muuqda saameynta dagaaladii ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee bartamihii 70-meeyadii ku dhex maray deegaanada ku dhowdhow xuduudka labada wadan, gaar ahaan miinooyinka xilliyadii dagaalka la aasay oo weli dhibaato u geysta gaadiidka dadka iyo xoolaha. Jeele Faarax Ciyow waa guddoomiyaha degmada Feerfeer ee dhinaca Soomaaliya. Wariyaha V O Weda Xuseen Xasan Dhaqane oo deegaankaasi booqday ayuu uga warramay caqabadaha deegaankaasi ay kala kulmaan miinooyinka dhulka lagu aasay sannado hore.
Waxyaalaha hadda ugu faraha badan oo ugu cabashada badan waa haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyey xilligii 2 dowlado Soomaaliya iyo Itoobiya oo cid maaragtay waqti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba aqabadoodu taagan tahay. sidaas hadda maqlaysay amaad ka waraysaan جديد أو هذا كشغة جديد كعرف عرفته والله قاعدي مرة أذى كان واحد فوق عن جيرنا يلقى رحدي وحكمي ده جديد كله ده كان كشغة وسجسده كله تي يلقى رحدي حاله وجيران سده جيله كله تي دور مرة يلقى رحدي واح ماركتي الأفكار اللي قشة أنا ما هنا مالين هذا عن فوقين مثل اللي قشة هي ماشة دقمته وده ماشة دول كديجان كومدو دقمته يا اللي قلها قعي قعي تنقلته هو قفته هدي واحد جيران ماشة أنا يكون عوانته ملا هلا يا حتى مل أو دريال أو ماركتي سد سبيت الحما برايف هذا ما سبيت له أو مركا قفتي للجارسية ملا هلا دقمته بلد وينه ayaa noogu sakeeso wax xaruun caafimaad ayadana waxa noo jirtaa 45 km hadda habeen wax jirtay aan dheereyn oo dhaawac ka dhacay oo dhaawacay intuu san gaarin baladweyne oo ku dhintay marka waxyaalaha noocaasna waxa keena caafimaad laanta iyo meeshii hub oo maareeytay haraadi oo maareeytay dawladdu horeeto isay ayaguna ku soo noqon oo dib cidoba ugu soo noqonba ayaa umada dhibaateena marka ugu daran hadda waa taasmiinada
gudoomiye marka miinooyinka aad sheegayso oo in dadka deegaanka ay dhibaato ku hayaan ma dadka meelahi deganaayeen oo deegaanka ay u ahaayeen miinooyinka ku jiraan mise dhulbeereedkii degmada hoos imaanayay oo dadku ay ku noolaayeen wax soo saarkiisa
beerna meelo aadamale oo gaadiidka culus meelo beero aadamale oo ayay la qaraxayso laamigana laga ma digi karo wadii laamiga laga degay hadana gaadiidkii la qaraxaysa meel walba qabadeeda taagan
marka degmada inay kobacdo oo dadkeedu ay intan wax ka badan ay gaaraan dhismaha oo intan ka sii bato dhibaatooyinka miinooyinka ee haraadigii dagaaladii Itoobiya iyo Soomaaliya maxay saameyn ku reebeen
waxay ku reebeen in dhismada hadda aysan ka socon karin meesha meenada gaadiidka ama isku rogahay ama culsaayo wax ka mari laa dhulkaas ha qilaysadii balooyinka greederadii forliifka ina waxba ka riixi karin oo dhibaatadaas oo ay koow ka tahay meenada meesha la geliyay xilliga hore maartay dowladii hore meesha joogi jiray ee geliyeen oo ayagu isku difaacay
marka maxaa warbixin naga sii kartaa dhinaca adeega bulshada helitaanka biyaha waxbarashada caafimaadka dhaqdhaqaaqa ganacsiga kale maadaama degmada ay ku taalo meel xuduud ah
biyo male biyuhu aad ay nooga fog yihiin hadda inta sida darkaysa booyadahaasa biyaha keeno oo maaragtay inta biyaha keeno dhibaatada ugu weyn waa biyaha biyaha waayo wax ka weyn dhibaato biyo ka weyn ma jirto markii biyo la helo ayaa wax kale loo gudbi karaa hadda aqabadana haysato waa biyo caafimaadka oo kale sida waxbarashada iskuulka oo kaleeto maaragtay adiga adeegi kaloo bulshada sida suuqyadii oo kaleeto maaragtay iyaguna rabo ina maaragtay laabeeyo waxyaala noocaasa lahayo lambarka ugu weyn oo dhibaatadana waxa waa biyaha iyo meenada meesha
degmada Feerfeer Soomaaliya waxay ku taalaa xuduuda Soomaaliya iyo Ethiopia dhinaca kale waxaa ku taalo degmo Feerfeer la yiraahdo oo Ethiopia maamulkeeda hoos tagta wax xiriir ah oo dhinaca isu socodka ma jira gudoomiye
haa nimanka maamulka ah oo meesha joogo maba ismoginba maalin dhow asuu kan dambeysay waa wada hadalnay waxaan ka wada hadalnayna waxay ka mid ahaayeen in nabadgelyada laga shaqeeyo oo dadka aanan la dulmin ayagii aanagu baa nabadgelyada ka shaqeyn wada xiriirka maaragtay labada deegaan oo nahay oo meesha ku joognana oo labada maamulana haddaan la xiriirin nabaduba imaamayso xariiraan nahay waan isugnay ganacsiga baabuurta iyo gaadiidkuna waa iskaga gooshaa waa mara wadada mar walbaba mar ama habeenaha tama maalinta gaadiidku waa socdaa waxa ka yimaado Itoobiya sida baradhado kaleeto ayaa noogu yimaado khashimo kale oo meesha lagu bixiyo waa ka yimaadiin anaguna sidoo kaleeto waxa gala meesha alaabooyinka dhismaha iyo qudaar iyo waxaasba ugu gudba iyagana
kaasi wuxuu ahaa Jeelle Faarax iyo gudoomiyaha degmada Feerfeer ee dhinaca Soomaaliya oo u warramayay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Daqane.
Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyay waxaa xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ka soconayay shirki u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada kuwa dawladda dhexe iyo gobolka Banaadir waxana kulankaasi looga arinsanayaa go'aanka gaarista arrimaha ku aadan in heshiis mideysan laga gaaro howlaha doorashooyinka waxana shirkaasi bogaadiyay baasha caalamka oo dhinacyada ugu baaqday inay ku dadaalaan hanaankii uu miradhal ku noqon lahaa hadaba maxaa natiijaha oo laga filan kara shirka Muqdisho waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Ahmed Maxamuud Xasan Baasto labaduba waxa ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Diinaari
bismillaahir rahmaanir rahiim qoysto wa maasantahay waxaan isleeyahay anigu waxaan ku rajaynayaa shirkan in ay natiijooyin wax ku oola oo xal u noqdo arrinta ku saabsan doorashooyinka inay ka soo bixi doonaan sababtana waxay tahay shirkan in muddo socda markii ugu horeysay isma arkin muddo sanad ah maamulada iyo dawladda dhexe laakiin hadda way shirar badan dhacay oo lagu gaaray qodobo fara badan kii dambe oo ay ka maqnayd Puntland iyo Jubaland awgeeda dib haddana la isugu soo noqday hadda wuxuu maraa maalintii saddexaad waa jirtaa in ay qodobo qaarkood isku hayaan laakiin anigu rajo weyn waxaan ka qabaa in ay madaxdu gaari doonto oo xal wax u noqdana uu shirkaas ka soo bixi doono rajada waxa ay geliyay in horta marka hore ay tahay markii ugu horeysay oo aanan loo kala dab qaadayn oo ay ku shirayaan madaxda madaxtooyada Soomaali oo aan cid ku dhex jirin waa arrin muhiim ah oo taas lafteedu qiimeynteeda leh waxa kaloo dhinaca kale qiimeyn leh in ay muddo u fadhiyaan oo ay mar walba qodobo badan inkastoo ay qaarkood isku hayaan haddana ay qaar isku aragti ka noqonayaan sida aan wararka xogta ku helin marka waxaan isleeyahay haddii shirka uu sii socdo oo waqti uu qaato ugu dambeynta waxa la gaari doonaa in arrin guul ah oo dadka Soomaalidu dhan ay wada sugayaan u dhagtaagayaan in shirkaas ay ka soo baxdo oo ah natiijada doorashada qaabka ay noqon doonto
haye baasto
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan si gaar ah u salaamayaa Ambassador Cabdiraxmaan Diinaari oo runtii nin mas'uul ah in badan soo shaqeynaya waxaan u arkaa inaysan shirkan wax nuxur iyo wax natiijo midna inaysan ka soo baxaynaysa soo saarin sababtoo ah waa aragnimo waxaan noogu filan 30 sanadood isbeddeladii iyo madaxdii hore u jiray iyo caqabadihii oo la jiray waxa dadku aaminsanaayeen in 4 sanadood caqabad iyo dib laga baxay waxa noo muuqata in caqabada waa weyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo khilaaf xoogan oo muuqda inuu dhacay marka waxaan aaminsanahay shirkii abnigana waa la isugu imaan waayey kii dowlad goboleedyadana waa la isugu imaan waayey kii doorashooyinkana waa lagu kala tagay uma filayo inay tahay adeeg dana bulshadeed inuu yahay kan xid laga naxayo shacbi 30 sanadood ku soo jiray dhibaatooyin iyo masiibooyin iyo wax walba oo bani aadan dhibaa la kulmay caqabadahaasi waxay ahayd maanta in dadka la baro dowladnimo in dadka la baro adeeg bulsho oo nadiif ah in dadka la tuso dariiqa saxda ee dowladnimo waxyaabahaasi dadku filayeen laakiin waxaan u arkaa inay tahay faanoole farikama qodna sababtana waxaan u leeyahay lugooyi hadday jirto dibindaabyo dowladeed hadday jirto kan xid la'aan shacbi ay jirto ma filaya in meeshaan wax natiijo ah ay ka soo baxayo
Diinaari maxaad ka sababaynaysaa in shirkan ay natiijo wax ku ool ah ka soo baxayso
waxaan ku sababaynayaa markii muddo la kala maqnaa oo sanad aanay is arkin waxa bilowday shirar waxaana uu ka bilowday shirki koowaad ee magaalada Dhuusamareeb waxa jira shirki labaad waxa jira kii saddexaad ka saddexaad go'aan lagu gaaray go'aanadii waxa ka maqnaa laba maamul oo Puntland iyo Jubaland oo kamid ah maamulada waaweyn ee dalka ka jira ee runtii door ku leh hadii marka adduunku shirarku waxay u dhacaan qaab in marka ugu horeysa wax lagu heshiiyo kadib shir kale la qabto la isugu yimaado waxaana u baahan tahay dulqaad iyo samir u baahan tahay shirkan Muqdisho dowladdu gaar ahaan madaxweynuhu iyo dowladdu waxay ka muujiyeen in ay wax badan u dulqaateen markii shirkii Dhuusamareeb saddex aanu loo dhammaanin oo la diiday haddana in kan la qabtaa waxay tahay mid muujinayso rajo waxayna muujinaysaa haddii maaragtay madaxda dalka uu madaxweynuhu ugu weyn yahay iyo madaxda maamul goboleedyada labadii ka maqnaa ay wada yimaadeen maantana ay iyagu wada hadlayaan anuu waxaan arkaa inay arrintaas tahay inay iyagu wada hadlayaan inay guul la gaaray tahay maalinna wax kuma dhammaadaan haddaba meeshii hore ma taagno hadda waxay taagan tahay qodobo qaarkood in la isku fahmay qaarkood inay dhiman yihiin meeshii inay yacni ka soo tegi karaan waxaa isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waqtigii oo ciriiri ah iyadu in laga fakar ay tahay in waqti ku haboon oo waqtigaasi lagu gaari karo doorasho nooca markaasi ay ku heshiiyaan madaxda. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay hadda u gogol xaari karaan in qaybaha kale oo ka maqan shirka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mucaaradaha jira, waxaa ka mid ah xisbiyo dad iyaga laftooda furtay ka mid ah oo siyaasiyiina, waxaa ka mid ah aqalkii sare ka mid ah bulshadii rayidka ka mid ah inay ka soo wada qayb galaan oo u noqdo inclusivity ama waxa la yiraahdo mid loo wada dhan yahay oo aragtida laysu yimaado. Midda kale waxaan rabaa inaan xasan xuso, dadka Soomaalida sida la moodo ma aha marka ay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay muddo fadhiyaan wax badan ay tanazul isu sameeyaan. Anigu marka weli rajo qaba, rajadan qabana waxay tahay in ay meeshaasi ka soo bixi doonto nidaam doorasho oo dalka u horseedo nabad iyo xasilooni iyo inay sii socoto dowladnimada Soomaaliyeed.
Baasto, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Diinaari, adiga maxaad ku cadaynaysaa in shirkan aanu miro dhal noqonaynin?
Waxaan ku sababeynayaa oo aan ku cadaynayaa inaysan wax natiijo ah oo miro dhalihi ka imaanay. Wax laysku hayo khilaafihi waa la yaqaan, waxa muuqda oo dagaal laysku qaado, dhibaatooyin la dhacay oo laysku kala fikir duwanaada waa suurtagal. Laakiin arrin dastuurku qoray mudaxilaadkiisuna go-an yahay waqtiga uu dhacayaana ay caddahay guddiyadii doorashooyinku ay joogaan in intaasoo shira inta loo galo intaasina lagu kala tago bulshadu heerka ay maraysana maanta qof walbaana uu ogyah miisaanka ay maanta marayda bulshada Soomaaliya iyo marxaladda ay ku jirto, ciddii shirarka diiday iyo cid ka baxday iyo cidda weli jilaafa sii wadaahiba uma arko maslaxad Soomaaliyeed inay ku maqan yihiin runtii marka la rabo. Waxaan kaloo ku daraya doorashadu waxa la dooranayo oo loo wada ordayo waa hoggaanka talada masiirka dalka, ciddii hoggaanka u noqon lahay, iyaduna waxay ku imaanaysaa rabitaankii shacabiga iyo baarlamaanka wax dooranayay ku imaanaysaa, maahane shirar kuma imaanayso. Waxay ahayd inaan dadka shacabiga la niyad jebin, iyagoo shantii dowlad goboleed iyo madaxweynihii oo ishor fadhiya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir inay taymku waqtiga ay dhacayso iyo tirada iyo meelaha ay ka dhacayso bal iska daa hoggaankii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii oo shiraya ee bara saabka gobolka Banaadir, dadka aan xataa siyaasadda lug ku lahayn baa go'aankeeda iyo taladeeda keeni kara. Waxaan leeyahay oo ku talinaya doorashadu waxa dastuurka ku qoran in la raaco, waqtigeedana la raaco, lana joojiyo laablakaca la qabo in wax lagu xoogo xildhibaano lagu soo saarto qaabka la rabo wax loo dhigto, taasi cid 2020 yeelaysaahay ma jirto. Dalkan wuxuu u baahan yahay hoggaan u naxaya, hoggaan u naxariisanaya, hoggaan badbaadinaya, hoggaan sanata bixinaya. Uma baahna cid la goynayo.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo iyo Diinaari,
horta waxaan rabaa inaan intaanan xalka aan gaarin inaan ka hadlo shirarkan hadda waxay socdaan muddo. Waxaan arkaa in ay ka muuqdo wax la yiraahdo in ay ku yihiin in ay wax ka soo baxaan, ay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada. Wax muddo socday, hadda cid tagtay male, waxay ka soo wada tageen xilal oo madaxweyne, waxaa dhici karta wasiirin la socdaan labada dhinac, maamulada kale shanta maamul sidaas u kale. Marka waxay muujinaysaa aniga rajada waxay gelinaya sida aanay marna ay u cadeeyeen madaxweyne Dani iyo madaxweyne Axmed Islaan iyo madaxweyneyaasha kale, madaxweyne Qorqor, dhammaantood waare, dhammaantood waxay aad diyaar ugu yihiin inaanay sina uga tegin meeshan xamar ilaa ay ka soo baxaan. Taas marka waxay muujinaysaa inay ku kalsoon yihiin inay wax ka soo bixi doonaan, oo aan aaminsanahay in ay go'aan ay dadku ku farxaan inuu ka soo bixi doonaan aniga rajadeeda ay aan qaba. Midda aad weydiisay xal maxaa, xal waxaa horta in oo laysu tanazulo, waxaa xal ah in laga fakaro sidii meeshan hadda ay taagan tahay looga dhaqaaqi lahaa, looguna gudbi lahaa xal ay dan u noqda shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay, inay marka isu samraana ka rajeynaya dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxay rabaan maanta ay dhigtaageen in ay meeshaasi ka soo baxdo wax dan ah oo qeexaysa doorashada nooceeda, waqtigeeda, intaba inay ka soo baxaan.
Haye Baasto, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka waxaan u arkaa inuu yahay waa qodobka koowaad, isu tanaasul, laysu tanaasulo iyadoo loo danaynayo bulshada la maamulayo. dan shacabiga loo daneyn wax natiijaha ma iimaaniyaan horta tanasulku waa xalka koowaad xalka labaad mas'uuliyiinta dowlad goboleedka iyo madaxda dowlada federaalka ah afar sanadood ayaad hoggaanka hayseen waxaadna gaarteen meesha maanta aan wada arkayno ay maraysa taladii dalka xal maahan tala sida hadda wax u socdaane qaybaha ka maqan shirka ee wax ku kordhinaya gaarsiin karana natiijo dhabihi talada waxaa laga siiyey oo hal la keeno xisbiyadii dalka hal la keeno bulshadii rayidka ahayd hal la keeno qaybihii kale bulshada ee hal la keeno sidaas daraadeed inta markii la keenana waxaa imaanayda natiijo sax ah oo loo daneynayo bulshadii dowladnimaduna ay wadadaas cadi dadka u tilmaamay arrinkaana waa arrin dastuuri ah ummadu ayada ayaa hoggaanku talada u idman yahay laakiin awaamirta iyo shaqada leedihiin in wax laga siiyo bulshada Soomaaliyeed ee xaqa u leh si natiijo loo helo hadayna yeelin waxay gaareysaa waqti foolxun iyo wax qabad la'aan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto tan iyo kulanti dambe nabadeen
maatsan Xasan Kaafi qoysta
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha weyn oo hayo Axmed Faarax Cali Idaacha
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal ninkii xidhiidhka u roonay bulshada dhexdeeda waa ku ammaanaa xilkasnimo nin meel ligtay inuu yahay ayaa loo aqoonsanaa dhinaca kalena waxaa la xaman jiray kolbar heerka uu la xidhiidhaa midka aanu inta kale uga socnay dadku saaxiidid kaliya ma ahee xigaalana waa leeyahay labada mid waalibeena gaarkiisa ayuu markay mucurta timaado taban taabadaada u raba waxay haddaba su-aashu tahay wax aad markaa hayso walaalkaa iyo sodoga oo u wada baahanay haddii ay kuugu yimaadaan keebaad siin lahay in adeerka iyo seedigaa keebaad horumarin lahay keebaadse hunga ku diri lahay waa su-aalo aad adag oo jawaab kama dambaysa in laga bixiyaa aysan fududayn waxaase jeer gabaya kaga dooday laba maansayahan oo haddana walaal ahaa waa ilmo baxnaan cabdille waa allaha u naxariistee samatar oo haatan labaatan guusii mootan iyo walaalkii cismaan oo isna dhowaan ka daba tegey intaas aana soo bandhigin dooda labada gabya ee xididka iyo xigaalka ku saabsan aan iraahdo sababaha soomaalida dhaqataa ay geela ku jeceshahay waxaa ka mid a awrka oo la-aantii jiritaanka nolosha reer miyiga aan la suurayn karin mar waa reray gurgurshaa ah oo waa lagu guuraa waa bucalle oo waa la dhaansadaa waa hayin oo inta la layliyo ayaa la fuulaayo rakuub baa laga dhigtaa mar kale waa baarqab oo guga ama dayrta intuu qooqo ayuu geela tarmiyaa dhabtiina reray ama baarqab ku ahaadaba ninkii inta geel iyo reer le xeradiisa ka waayaa waa u dhutaya maxay haddaba dooda maansayahanada walaalaha ahi ay ku salaysnayd samatar ayaa laba baarqab oo geela ugu jiray uu midkood ka baktiyey kii kalena xilligii la filayay qooqi kari waayey markaas buu cismaan oo isaga uu laba ku ogaa u tegey si uu midkood uga soo ergisto taasise suuragal ma noqon maxaa yeelay midna isaga ayaan geeliisa uga maarmi karayn kii kalena halkii uu samatar ka siin lahaa wuxuu siiyey seedigiis samatar baa markaa gebiyey gabay garnaqsi iyo eed sheegad isugu jira ayuu cismaan u tiriyey marka hore wuxuu ku eedaynayaa baarqabadii geeliisa ku jiray inuu midnaba uga quuri waayey uu weliba ku ka mid yihii intuu geeliisa raacay uu ka soo reebtay wuxuu haddana ka cabanayaa markii ay dhibaato reerka soo food saarto in furdaaminteeda isaga loola yimaado goostii uu furfuran haddan looga baxo sida qaybta hore ee gabayga ayuu samatar inuugu sheegayaa in cismaan ula dhaqmo siday reer miyigu hangoolka ula dhaqmaan isagaa markii reerka lagu ooto meel la isaga tuuraa lamana xusuusto ilaa geediga dambe laga gaaro wuxuu yidhi gabal dhacaba xaajooyin bay gucaan cismaanowe markii laga gabaanaday duqii geela riminayay ee gaabiyo in tigaad guuxba laga waayay ee uu galoofta u badnaa gabal yar mooyaane ee aan mid guuliyo raray ganac ku doonayay adna laba gamuutaa lahayd oo garkaa maray midkii galab ahaa caad sarwaan go-aan ku fiidaaye gankaad kala culowdaa duugayda roorsado ee garaadkaagu kuu diig kana guuyo ku xige geedaha hangool lagu tabaa guri la oodaaye intaan la guurin loogama arxamo gowro dhaxameed ee mar haddii yagleel loo gunteedo gacanta loo qaadiye aniguna gadaasaan ahood igula goostaayen gelin kuma maqnaataan markaad bale isgaadhaan ee goortaad gargaar iga hesho yaad gaar u socotahay mar kale abaal uu ku leeyahay ayuu cismaan xusuusinayaa waa jeerkii gabadha ninka u doonan intuu guursaday la xidi jiray dabadeedna la soo daayay markii isaga samatara iyo dumar ay walaalo ahaayeene ay ururiyeen maamulkii ingiriiska ee waqooyigu geel ganaaxa oo uu ku xukumay tuduca kaas xigana wuxuu samatar cismaan ugu sheegayaa geelisu inuu la mid yahay waxa uu isagu leeyahay yahayna xoolaha keliya ee uu isku hadlayn karo xoolaha uu cismaan si walba u dheebsan karo isaga oo socota ah xuseen sanatar caana uga lisiya mag lagu yeeshay ku bixiya maalin gaadiid waa awr ka raraya iyo abaar diirataa goolka qalayaaba taasise inaanay cismaan u muuqane uu geeda sarawaab yahay ayuu ku tilmaamaya wuxuu yidhi gaariga islaan maalintii lagu gurhoynayay godka loogu beegay iyo markaad gebi ka laalaaday garbaduubka maantaad ahayd goofka lagu tuuray guduud iyo caddaan iyo madow goodin iyo aydin aniga iyo gabdhuhu wa u sinayn guritinkoodii iyo balgar waaqso xarigaad gashay ee anigu kaa gooyay adoo meel ku guuro ah xuseenku ugu godol yaaba qaalmaha galool iyo idiin goraf ku maashaaba gaafada la kala qaato iyo guur ku bixisaaba gashi keentaya iyo adoo gooman rarataaba gucumaale naaxiyo abaar gool ka qalataaba haddaan guluf la tegin kaygu waa gumaro kuu taaga geedsara kuwaabkaa taqaan waa ku soo gabiye dhammaadka tixda wuxuu samatar haddana cismaan ku tusaalaynayaa lama huraan inuu walaalo yahay muddada xidudku u jajaban yahay si ay tahay maalmo kooban iyo intaad isku cusub tihiin amaba aad ladan tahay maantii ruux lagu sababana waa isaga samatar ah ruuxa aarkiisa loo raadsanoo loo dili ama loo dhici soddog iyo seedi toonihii inay dhiig iyo qaan ka bixiyaanna waa wax aan la filayn loona soo joogin wuxuu yidhi garka iyo wadnuhu waa dhashii bihiina guureede goortaad xumaataa nin kale kaa gabanayaa ee galaxgalaxda xidid waa dhow baad kala gadoontaane kuwa gacanta kula laacayaad garab raqlaynaysid gamba kuguma bixiyeen adoo geesi soo dilaya anun baa la ii geli lahaa goob aan joogaba gabagaas uu walaalkii u tiriyey cismaan wuu ka jawaabay kama uu murmin in walaal lama huraan yahay in xoolihiisu ay kuwiisa oo kale yihiinna dood kama uu keenin dhanka kale wuxuu qaray baarqabkii uu ka soo doonan jiray inuu u diiday taasoo uu filayay sababtii uu u yeelay inuu samatar u warhayo oo maxay sababtaasina ahay hal foos la odhan jiray oo cismaan lahaa ayaa beri geelal qalaad ka raacday markaasuu samatar weydiistay in hasha lala doono oo isagaa wiilal waaweyn lahaaye uu qaarkood ku daro taasna odaygii wuu iska soo taagay isaga oo ogaa in cismaan uu tuludda meel walba ugu dhici doono sidaa darteedna ay suuragal tahay isaga iyo wiilka raacaba in lagu makalo geyiga ay hashu u baxsatay oo qolyaha dega iyo iyagu ay col ahaayeen markaas buu cismaan yidhi weligay gawaamaha ma shugo gabay faduuleede mase haddii gamuun laygu rido gaabsi ma aqaane gaashaandhigga iyo raadsigaan guul ku leeyahay markii laga gabaanaday duqii geela riminayay ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayay garan weyri saan kaaga xiray kayga guunka ah geelii halaabaa ka kulul gaalmiduu dhacaye galabtii dhoweyd foos markay geediyada raacday gundheere iyo maantaan u kacay garabka maygaagle aan keligay guuraha ahaa ama guclaynayay gucumaalo aar maalintuu igu gadoodayay maantaan u galay reedihii godabta ii haystay go'i waaya dhowr xoog leh baad gole ku joogteenib dhinaca waxtarka xididkana wuxuu cismaan garaysan la'yahay oo laba wasiirinimo ugu muuqatay dagaal walba haduu isagoo xididkii wax seenayo in isna u tabtiisa yeelo sidee buu ugu dhaleeli karaa markaas uu samatar xusuusinaya shalaydan qoyan awrkii gurgur ee uu ka soo ergistay awrkii labada geed oo kaliya markuu ku guuray uu samatar ka soo cusheeday dabadeedna isaga oo weli u baahan seedigiis gacanta ka geliyey sidaa awgeed wuxuu cusmaan garan leeyahay tabantaabada joogtada ah ee xididkiis waxaa samatar u banneeyey isagana ka xaaraanshay sidii oo haweenayda isaga u dhaxdaa ay kiisa ka sarrayso wuxuu yidhi ninkiisa xidid gargaara hadduu geedo sare u aabtay adba yaradka waad sii gurtaa guuriya jiiraale markaan anigu gaadii la-aan guuri kari waayey ee aan mid xaaska iga gura ganac ku doonaayey gurigaan degnaba muuse sacad goray ma siiseene garkuu qabatay kii ii raraa labada goosh qaad ee maxaadka iga uga guulaysaa gacaliyow yuusuf gabadhaad qabtiyo tayidu sow dumar gudboon maaha waxay ahaayeen xaajada markaa dhex taala niman ay u fududaydo dhowr jeer maansada kaga wada hadlay mar ay isu garaabaan iyo mar uu maankoodu mudcayacaaradood noqdaba waxay ahaayeen niman aan gabayga isugu jixinjixin isla markaasna aan ku kala tegin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaajaa oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha haatana aynu jalleecno dhinacii heesaha dabacsan
intaasna waxaa noogu idin idaacaddeennii galabnimo idinka imaan silaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waqtiga na abigu tari.